die woord leef vir ons, as die Here die huis nie bou nie, dan werk ons maar allemaal te vergeefs. Dan sê vir ons te vergeefs ook, dat die wagter waak. En Here, ons wil in hierdie ochend ons oë opslaan tot U wat in die hemel is, en ons wil sê, baie dankie, dat ons na U toe kan kom, met ons versigtinge, met ons bekommernisse. Here, met alles wat ons in hierdie dag nodig het, om na U toe te kom, kom plaas ons voor die voete van U heilige troon. Ons dankie dat U ons skewe en krom gebede vat, en dat U dit aan God ons Vader voorhou, soos 'n lieflike geur, soos 'n wierookbak. En Here, dat ons kan weet, God hoor, en U verhoor. Daarom buig ons as gemeente, en ons roep tot U. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons Verlosser. Dit word kragtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook vandag hier teenwoordig. Amen. Dankie vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak saam met ons by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ons is besig om met u te praat in hierdie dag oor daardie belangrike saak van verhoudings, noodsaaklikheid binne in 'n gesonde gemeente, dat ons verhoudings koester, dat ons met mekaar goeie verhoudings handhaaf, maar dat ons ook met ons Here Jesus, die opperherder, goeie verhoudings koester. Vriende, ons weet die vijand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verskeur. Daarom is dit so belangrik. Ons lees, ek gaan vanaf vers 12 lees, laat ons net weer allemaal die context kry, het is so belangrik. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting te wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes. Nou ek wil net daar vir u sê, baie duidelik, as jy nou die eerste tekstvers saam met ons gelees het, dan besef u, dit gaan nie oor die gemeentese verhouding teenoor die herder, klein letter H, die predikante in die gemeente, en dan kom hy nou, en hy begin praat hierso oor die belangrike saak, versorging van die kudde, deur elkeen. Dis nie net die dominiese verantwoordelikheid nie, hoor die toespraak, die toespreek, en ons versoek julle broeders. Hy praat nou met die hele gemeente, hy praat met die kinders van die Here, en dan sê hy vir ons baie, baie duidelik, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. En dis die boodskap wat ons met u hanteer het in boodskap nommer 17. Boodskap nommer 17. En dan verlede week, geliefdes, hy sê ook tree op teen die waaksugtiges, verskoon my, ek het hom nagelaat. Dis die mense wat maar die hele tyd wil stryd hê. Tree op teen hulle. En dan verlede week het ons beginne praat met die teenoor, met betrekking tot die verantwoordelikhede van die skape teenoor die opperherder. Die opperherder is Jesus Christus. Nou het u en ek, ons het verantwoordelikhede. Ek lees net vers 15 rondom daardie wat waaksugtig is. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Jy sien vriende, dit gaan oor 'n gesonde gemeente, 'n gesonde kudde, dit gaan oor gesonde verhoudings, wat Paulus hierso vir ons uitlig, en dis 'n gesonde verhouding met my Verlosser. Dis 'n groot vraag, vir ons allemaal, staan ek in een gezonde verhouding tot God, ken ek Jesus Christus as my opperherder, een gezonde verhouding met myself. Het jy al die uitdrukking gehoor? Daardie persoon het so baie bagasie dat hy my ook moeg maak. Nou vriende, baie keer het ons allemaal bagasie. Ons allemaal kom uit die context. Ons allemaal is die week blootgestel aan omstandighede. Maar as jy een gezonde verhouding het, nommer 1 met Christus, en dis wat baie van oggendse boodskap gaan op fokus, dan weet jy waar na die bagasie te gaan neersit. En dan kan jou verhouding met jouself weer op standaard wees. En as jy dit gedoen het, dan maak dit het moontlik dat jou verhouding met jou medemense, dat het gezond kan wees. En ons merk op dat hierdie wisselwerking, dit bereik soms krisispunte. Die algemene aspek in vandagse lewe is, ek draai my rug, ek stap weg en ek gee net nie meer om nie. Dit gebeur in gesinne. Wat nog te sê in die kerk? Daarom, vriende, lees ek nou ons tekst van oordenking wat ons verlede week en vandag en vanavond hanteer. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want het is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Net tot sover, as jy wil, hou die Bybel oop as jy sou wou. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Dierbare Vader, baie dankie vir die voorreg van gebed. Dankie vir die wonderlike wete dat ons enige tyd, enige omstandighede, het ons die voorreg om tot God ons Vader te mag nader, op grond van Jesus Christus, wat vir ons een ewige werk kom doen het, die skeidsmuur kom wegneem het, toe hy uitgeroep het aan die kruishout, dit is volbring. Daar die wonderlike voorreg wat hy as ons hoëpriester eenmal die allerheiligdom betree het, eenmal een ewige verlossing bewerk het vir elkeen wat in hom glo. Here, dankie vir elkeen wat verjaar in hierdie week, van vandag af tot aan die einde van hierdie week, seën hulle elkeen met 'n besondere seën, 'n besondere salwing, 'n besondere wete, dat God is teenwoordig. Dankie vir elkeen wat in hierdie week deurgedra het, te midde van groot uitdagings, te midde van siektes, te midde van operasies. Sommige Here het al reeds opgewek, hulle is ontslaan, andere is aan die mooie herstel. Ons dink aan ons klein kindertjies wat siek is. Dankie vir Mila van Tonner, wat uit die hospitaal uit is, terug by die ouerhuis, Here. Ons weet wat het is, om 'n kind of 'n klein kind in 'n hospitaal of 'n intensiewe saal te hê. Baie dankie dat ons vir Milana kan bid, vir Nadia, vir Henny saam, hulle as 'n gesin, vir Christna, haar ander sissie. Dankie dat ons vir Minke kan bid, ons eie kleindogter. Vader, ons roep tot U, ons dank en ons eer U vir elke dag se wonderwerke, elke dag se vordering. Ons sien dit op foto's, want ons kan nie toegelaat word nie. Maar Pieter en Carla kan by haar wees, kan haar hand vasthou, kan intensief by haar ook betrokke wees. Ons bid vir hulle as ouerpaar. Here, wat 'n tweede keer deur hierdie hele aksie moet gaan. Ons bid dat hulle in hierdie tyd ook sal bewus wees van U teenwoordigheid. Dankie dat ons kan bid vir Pat in ons midde. Here, vir Omani aan haar sy, vir haar kinders regs van haar klein kinders, almal wat bekommerd is, die groote familie, al die vriende, daar uit die Ooskaap, almal wat in hierdie dae vir haar intree. Ons wil haar voor U neerkom sit, Here, en ons wil roep tot U, dat U U goddelike doel in en deur haar lewe sal kom bereik. Ons wil as gemeente vanoggend wil ons elke personeellid van daardie span dokters, verpleegpersoneel, wat daar die theater moet voorberei, wat daar die werk moet uitvoer. Here, ons roep tot u vir hulle vir wysheid, vir insig. Ons roep tot u dat u self oorneem, dat u self die herstelwerk kom doen in daar die liggaam, en dat u vir ons sal stil wees en stil maak om te wag op die kragtige hand van die Here onse God. Dankie dat ons kan intree vir Dominee Peer en Jana op die pad, behoed en bewaar hulle, seën hulle waar hulle beweeg, Here, bewaar hulle van alle onheil, maak hulle voorspoedig, sodat hulle ook die vrede van u voortdurend ervaar en in u kan rus en verkoop kan terugkom. Dankie vir hierdie tydperk van rus vir ons skoolmaat, ons studente, ons werkende personeel, almal van hulle. Here, seën elkeen wat 'n bietjie uitspan en stap u met hulle 'n pad ook in hierdie tyd. Ons dink aan van ons jong manne wat 'n bietjie op die rugby toere gaan, sommige van die jong dogters, miskien op netbal, hokkie toere, oral waar hulle reis. Here, bewaar hulle op die paaie, bring ons kinders ook veilig terug. Baie dankie dat ons kan bid vir elkeen wat hier sit vanoggend, elkeen wat ingeskakel het van ver af. Here, ons bid vir ons mense in die buiteland, soveel wat na die boodskappe luister. Ons bid vir ons mense wat hier in Suid-Afrika, op verskillende dele in Suid-Afrika sit, in die buurlande, in Afrika op. Ons bid vir mense wat sit in die ooste of in die oostelike lande. Ons bid vir lidmate wat sit in Arabiese lande. Here, ons mense is, iemand het dit terecht genoem, die diaspora van die Afrikaner, die verspreiding van die Afrikaner oor die hele wêreld, oral waar jy kom. Laat my dink aan die dag toe ons daar in Frankryk in 'n mark loop en ek en 'n vriend praat Afrikaans en skielik sê iemand, hallo, is jy van Suid-Afrika? 'N Mens word so geskok, want jy is in 'n groot vreemde land en hier praat iemand vreemds met jou Afrikaans, 'n bewys dat ons mense so versprei oor die wêreld. En ons weet, Here, daar's hoeveel ouers en oumas en oupas wat verlang. Ons dink aan nou Awie, hulle daar wat nou in Australië by hulle kinders is ook, terwyl hy so uitgesien het, ook 'n vriend van die gemeente hier van Mosina se wêreld, wat nou die 21ste dag aangeland het. Here, seën hulle ook saam met hulle kinders. Ons dink aan ons vriendinne daarso in Londen, in Skotland, wat dalk vanoggend luister, Cheryl en Sharon en haar gesin, dat u hulle seën ook, en dat ons ook deur hierdie woord vanoggend ons mense opnuut kan oproep om dit te doen waartoe u ons oproep, om te bid. Dankie dat ons nou kan vra dat u spreek en dat u verheerlik sal word, terwyl ons afhanklik is van u en niks sonder u kan doen nie. Amen. Nou, ons het verlede week, sonoggend, het ons met u gepraat oor die ou skapies wat so in die lig rond spring, wat so huppel, die ou kleintjie wat daar so staan en drink. Ek het nog vir u die beeld gewys van die sterkie wat gewoonlik so maak wanneer hulle besig is om te drink, daar die baie mooi beeld wat 'n mens het. En die skrif het verlede week met ons gepraat oor die gedagte van wees altyd deur bly. Ongelukkig kan ons nie daai boodskap herhaal nie. Die boodskap was so volledig dat ons daardie oggend net die een gedagte kon hanteer, want dit is 'n geweldige belangrike aspek vir die kind van God, om daardie blydskap, daai eerste liefde wat jy ervaar wanneer jy Christus Jesus as verlosser ontmoet, om daardie blydskap te behou. Ons merk tog dat baie mense se blydskap deur baie dinge verdwyn. En dit maak ons bekommerd in die bediening, want my blydskap in Christus behoort nie weg te raak nie. Jy moet maar die wat is die skakel, amper wil ek sê die link, die skakel gaan kyk, dit is op die webwerf, of jy moet maar vraag, of ons broeders nog een serie sal maak, as jy daarna wil luister, maar ek moet vanochtend oorgaan, en ek moet met jy praat oor die tweede verantwoordelikheid van ons as skape teenoor God. Nou al drie hierdie gedagtes, vers 16, 17, 18, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Al drie hierdie gedagtes staan in daardie bevelvorm. Dit is die opdrag aan ons wat bely dat ons kinders van God is. En ons verantwoordelikheid is volgehoue gebed. Daar is die kringmense, daar is die individu, en hierdie woorde wat sê, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Kom ons praat oor die gedagte van bid, want ons het in die jare in die bediening ook achtergekom dat daar is baie wettiese, in aanhalingstekens, voorskrifte in aanhalingstekens, wat baie mense hier in hulle eie begrip toepas, wanneer ons sê bid, en dan op ander mense afdwing. Bid beteken, dis een baie kostbare woord, prosegomai, en jy moet verstaan, dit sluit in alle vorme van gebed. Alle vorme van gebed. Watte vorme van gebed kry ons? Daar is danksegging. Wanneer ek vir God net dankie wil sê, kom ek noem een voorbeeld. Jy weet vriende, iets wat ek baie lanklaas gedoen het, en iets wat ek wonder of ek het ooit weer gaan kan doen, maar wanneer ek op in my motorfiets ry, en ek gaan daar deur die Karoo, en daar is niemand rondom my nie. Nie karre nie. En ek is stoksel alleen, dan gebeur dit feitelik elke keer dat ek in die moment op die motorfiets sit en ry, en ek word gevul met 'n gedagte, 'n ervaring, 'n gevoel, noem dit wat jy wil, van dankbaarheid. En dan bid ek, hy lieg, hoe kan hy bid op die motorfiets? Nergens staan het, jy moet altyd jou oë toemaak nie. Dis dingetjies wat ons op mekaar afdwing. Hoor jy mooi wat ek sê? Ja, respek vir God, maak ons ons oë toe. Maar op daar, terwyl ek ry, dank ek die Here vir die voorreg om hier te kan ry. Dank jy om vir die voorreg, vir hierdie masjien wat jy op ry, het hy vir jou gegee. En so, as jy weer sien, moet jy maar stop, want nou in die gesig skoon gevee word. Want hierdie bid in danksegging gaan dikwels oor tot 'n vloei van trane van dankbaarheid. Vanaand praat ons oor die dankbaarheid. Watter vorme van gebed sluit dit nog in? Belydenis. O nee, ek is 'n kind van God, ek het niks om oor te bely nie. Ek is klaargered. Geliefdes, gaan trek die gordyn oop van jou gedagte wereld soms, dan sal jy agterkom, daar is nogal baie om te bely. Want jou gedagte wereld, het ek soms, het jy 'n verkeerde gedagte van iemand wat jy vorm, 'n verkeerde persepsie. Jy kla die persoon eindelijk in jou gedagtes aan. Jy sondig teen jou broeder, teen jou suster. Is dit nodig om het verder te verduidelik? Belydenis beteken, ek kom voor die Here en ek sê, Here, vergewe my, dat ek netou so gedink het, van my man, van my vrou, van my kind, kom ons hou dit maar naby. Belydenis van sonde. Dan is daar intercessie. Intercession. Ons kan het ook noem voorbidding. Dis wanneer jy intree vir iemand. En vriende, dit is nie 'n gedagte soos, ach Here, ek wil nou maar net gou bid vir ou Pat, laat jy nou net môre deur daar nie. Dankie dat ek weet jy kan dit doen. Amen. Intercessie beteken, Een intercessor is iemand wat daar in die skeer gaan staan en bereid is om die vuur te vat. Soos ons Here Jesus daar in die tuin van Getsemane, toe hy daar kom en hy voor God sy Vader uiteindelik by daai besef kom, ek moet sonde word, het sy sweetdruppels soos bloed geword. Intercessie is 'n uitputtende aspek. Dan is daar ook aanbidding. Jy weet, vriende, ons, iemand het net gebid, een van my broeders, oor tyd. Ons tyd is so besig. Ons is so aan die hardloop. Ons is so moeg wanneer ons opstaan. Ons is so moeg wanneer ons gaan slaap. Ons is so vastgevat in hierdie geweldige samelewing, dat ons drukking ervaar die hele tyd. En ons vind nie tyd om God te aanbid nie. Aanbidding is eintlik waarmee een ek moet begin, om die heerlikheid van God te besing. Maar dominee, ek is nie so oulik met woorde nie. Wanneer jy in die gees bid, dan kom die woorde spontaan. Hoor jy mooi wat ons sê? Hierdie is geen aanklagtes nie, geliefdes. Hierdie is maar net 'n inleidend om vir ons te verduidelik wat bid beteken. Prosechomai, geliefdes, sluit ook lofprysing in. Wat is lofprysing? Lofprysing is wanneer ons sing, lofprysing is wanneer ons God verhoog, en ja, ons het baie beperkinge op mekaar. Weet jy, as jy God aanbid, as jy God lofprys, jy moet net in 'n knielende posisie wees, jou oë moet toe wees, jy moet net jou handjies so vou, jy moet net dit doen. Dis nie skriftuurlik nie. Daar's verskillende posisies vir gebed. Jy kan plat op jou aangesig lê en jy kan steeds God aanbid. Ek praat nie van wanneer jy met 'n hamburger in hierdie hand lê en met 'n hot chocolate in hierdie hand en nou wil jy God aanbid nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van wanneer jy deur die gees van God gelei word om lofprysing aan God te bring. Dis iets wat ek mis vandat ek my vingers so 'n bietjie korter gemaak het, dat ek nie meer deur my musiek God kan lofprysing bring nie. Ek mis dit. Mis dit geweldig. Om net die kitaar te kon vat, daar in die TV-kamer te sit en koortjies te begin en saggies speel, saam te sing. Geloof my, lofprysing is ook bid. Ek vat die gou daarso na 2 Tessalonisense 3 vers 1. 2 Tessalonisense 3 vers 1. Hier word hierdie woord gebruik, bid, weer deur Paulus. Hy sê, verder broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word, net soos by julle. Bid vir ons. Efesiërs 6 vers 18 word hierdie woord ook gebruik. Hy gee vir hulle die hele wapenrusting van God. En dan kom hy in vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Sien jy die kwalifikasie, Efesiërs 6 vers 18, om te bid in die gees, hoofletter, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Smeekgebede. Vriende, ons is nie vanoggend besig met 'n seminar oor gebed nie. Ons is besig om u te herinner dat is 'n opdrag van God, dat ons elkeen wat sê ons is 'n skapie van die opperherde, dat ons moet bid. Ons kan nie moedeloos word nie. Ons kan nie elke keer as daar 'n dingetjie oor ons pad kom, dan gaan sit ons en ons gee op, ons gooi ons hande in die lug, ons kop die honde laat hulle chank by die huis en alles en almal moet uit ons pad uit pad gee nie. Die oplossing is volgehoue gebed. Bid sonder ophou. Dis die tweede kwalifikasie. Eerstens, ons moet bid. Is nou vir jy idee gegee van verskillende gebede sonder ophou. Die Engels sê without ceasing. Nou is so interessant. My heel eerste motorfietsie was 'n 1971 Suzuki IC50. Nou hy was tweeslag geweest. Nou 'n tweeslag motorfiets is baie lekker. Maar as hy warm word, dan, soos ons praat, dan sies hy. Met ander woorde, daai klep van hom, daai piston, hy staan vas, want hy het nou so warm geword, hy kan nie meer op en af beweeg nie. Dan sit jy rustig, en laat hom lekker koud word, en dan kyk jy of hy weer wil skop, en dan gaan hy weer aan. Nou, dit was my eerste konnotasie, toe ek hierdie Engelse woord lees, without ceasing. Jy kan nie te warm word nie. Jy kan nie te veel bid nie. Jy kan nie sies nie. Is julle met my? Jy kan nie tot stilstand kom nie. Wat is jou nood vandag? Wat is jou familie se nood? Wat is jou gemeente se nood? As jy in die gees bid, dan het jy nie tyd op jou horlosie nie. As jy weer sien, is dit lang tyd verby. Vra vir die mense wat hier kom by spesiale Sataoggende gebedstye wat ons hou van tyd tot tyd. Is net so, dan is die uur om. Ja, maar dominee, is maklik, is 'n klomp mense wat bid. Nee, ons deel op in klein groepies. En as ons weer sien, dan kyk ons mekaar en ons is teleurgesteld, die uur is om. Vriende, bid sonder ophou, without ceasing, beteken dit word 'n lewenswyse, 'n voortdurende gesindheid van gebed. As jy glo in die almag van God, as jy glo en weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, sy kind, dan raak jy nie ontspoor elke keer wanneer daar iets verkeerd loop nie. Ons moet weer 'n biddende trop skape word. Ons moet weer, geliefdes, by die plek kom wat ons alles oorgee aan die Here. Hoe is dit moontlik, dominee? Ek wil vir jy so bietjie so drie gedagtes hieronder met u deel. Die eerste een is, ons kyk na Christus Jesus as ons voorbeeld van bid sonder ophou. Christus Jesus, hy was voortdurend, was hy in gebed. Hiervan getuig die woord vir ons. Kom ons blaai na Matteus 14 toe. Hy was God self, en hy het nodig om te bid. Matteus 14 vers 23. Ek gaan by vers 22 beginne lees, en jy sal onthou, dit is die tyd toe die Here Jesus op die see geloop het, op die water geloop het, maar kyk wat doen hy, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Vriende, doelmatig, planmatig, dwing hy sy disciples weg van hom af. Dwing hy die skares weg van hom af. Hoekom doen Jesus iets so vreeslik? Vers 23. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Geliefde, soms het jy nodig
om jou te isoleer, selfs van die mense wat jy lief het, om tyd in gebed met God te kan spandeer. Soms het jy nodig om jou studeerkamer deur toe te maak en net vir jou huisgenote te laat verstaan, jy kan nie nou inkom nie. Jy is nie nou welkom nie. Ek wil tyd met my Vader, met my opperherder spandeer. Jesus stel vir ons die voorbeeld. Kom ons blaai net gauw na Matteus, Markus toe, somme daar in Markus 1 vers 35, en dan gaan ek vir u ander tekste gee, wat u maar net kan gaan naslaan soos u wil, want dit is net te veel tekste. Markus 1 vers 35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na eensame plek vertrek en daar gebid. Geliefdes, as die klok 8:00 slaan in die oggend, of jy nou op skool is, of jy op universiteit is, en of jy in 'n sekulêre beroep jouself bevind, as hy 8:00 geslaan het in die oggend, en hy slaan vanaand 8:00, tussen daai tyd is jy besig. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Hier is 'n voorbeeld. Daai aand wat jy die tweede keer rondrol en omdraai en jy kom agter jy word nie aan die slaap nie. Het jy al ooit gewonder of dit die opperherder is wat klop en sê, ek verlang om jou stem te hoor? Het jy al ooit opgestaan en gaan bid, en as jy klaar gebid het en jy weer terugkom op die bed, dan slaap jy soos 'n ou babaatjie? Soet. Probeer dit. Jy kan ook Markus 6:46, Lukas 9:18 kan jy gaan navors. Soms het Jesus ook nodig gehad om die hele nag te bid. Johannes 8 vers 1 tot 2, Lukas 21 vers 37 tot 38. As ons 'n nag van gebed sou uitroep, jy weet, ek het hierdie kerk leer ken daar in die 80e jare, en ons het gereeld nagte van gebed gehad, en dit was gewoonlik op 'n Vrydag aand, en ons het gebid, en die tyd het verby gegaan, en die Here het ons ontmoet, en die Here het geantwoord. Wie bid nou 'n nag lank? Weet jy wie bid 'n nag lank? Hulle wat God eer, en hulle wat hulle nood besef, dis nodig om te bid. Dis die enigste oplossing. Dis die enigste oplossing vir Suid-Afrika. Is die enigste oplossing vir jou en my probleme. Geliefdes, ek het reeds verwys, jy kan gaan lees in Lukas 22 vers 39 tot 46. Ek het reeds verwys na Jesus se tyd in die tuin van Getsemane. Twee keer in Matteus 26 vers 39 en 42 vra Jesus aan God sy Vader, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Hoeveel keer bevind u en ek ons in posisies wat ons soveel vraag het? Here, hoekom moes dit gebeur? Here, waarom nou dit? Ach Here, hoekom doen u dit aan my? Dis nie gebed nie, dis verwyt. Het jy mooi gehoor? Dis nie gebed nie, dis verwyt. Wie is jy of ek om vir die pottebakke te vaar? Wat maak jy? Hy vat die klei en hy vorm ons lewe. En ons gaan deur moeilike tye. En ons gaan deur moeilike omstandighede. En die Here Jesus kom by daai moment. Hy kom by daai moment wat hy amper nie hierdie beker wil drink nie. Maar as dit u wil is, aan drink ek dit. Miskien gaan hy nou deur 'n tydperk, deur 'n omstandigheid,
Misschien beleef jy iets in jy, en jy sê, maar ek weet nie hoekom nie. Onthou Jesus as voorbeeld van volgehoue gebed. Tweede gedagte, ek haas my, ons het nog een voorbeeld, en dis die vroeë christelike kerk. Die Nieuwe Testamentiese kerk, wanneer ons blaai na Handelinge toe, dan begin ons sien, hier is iets bezig aan die gebeur. Hier is nou klomp mense, dis na Jesus' kruisiging, is na sy hemelvaart, sy opstanding, sy hemelvaart, Handelinge 1 vers 14 lees ek, hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Hierdie mense het geweet, al communicatie wat ons nou het met God, is om ons harte uit te stort, want Jesus is nie meer langs ons nie, Jesus is nie meer daar om ons te leer, onse Vader, wat in die hemel is nie. Hy is nie meer daar nie, sy voorbeeld om hom te sien, daar gaan ons die Heer en Meester, daar gaan hy een kant toe, daar bid hy alweer, hy is nie daar meer nie, maar hulle het iets geleer, gebed, is hulle skakel, met die opperherde, is hulle communicatie middel, en hulle bid. Let op, hierdie was voor die Pinkster ervaring. As ons omblaai na Handelinge 2 toe, vers 42, dis nou nadat Paulus, ach verskoon my Petrus, hierdie toespraak, hierdie preek gelewe op Pinksterdag, nadat die Heilige Gees uitgestort is, dan lees ons, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Hulle het aanhou gebid, vriende. Mag ek vanochtend broederlik vir jou vraag, hoe lyk jou gebedslewe? Bid ek net wanneer ek nood het? Bid ek maar net ter wille van my gewete? Of ervaar ek hierdie innige gemeenskap? Ervaar ek dat God my hoor? Dat hy my verhoor? Ervaar ek sy teenwoordigheid wanneer ek bid? Jy sien die verskil is, die vroeë kerk is wreed vervolg. Hulle was afhanklik om met God in kontak te bly. Liewe kudde, as jy dit nie agtergekom het nie, dan gaan ek vanoggend vir jy in Afrikaans sê, daar's 'n geweldige aanslag teen die Christendom in Suid-Afrika. Al die ander dinge is reg en die Christene is verkeerd. In Handelinge 6, die laaste gedagte onder hierdie tweede punt van die Nieuwe Testamentiese kerk, in Handelinge 6 vers 4 maak die apostels 'n uitspraak, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Geliefdes, jy kan vanoggend in hierdie erediens sit en sê, Here, leer my bid. Leer my om te volhard in die gebed. Die laaste hoofgedagte wat ek met u wil deel is, ons het gepraat oor Jesus Christus as ons voorbeeld van volgehoue gebed. Ons het gepraat oor die Nieuwe Testamentiese kerk as voorbeeld van volgehoue gebed. Nou vraag ek 'n vraag, waarom moet ek bid sonder ophou? Waarom? Ag, Tooms, ek bid, man. Weet jy, jy het eintlik niks te doen met my gebedslewe nie. Jy weet nie hoe ek bid nie. Ek weet nie. Maar ek gaan vir u 10 redes gee. 10. Waarom moet ek bid sonder ophou? Die eerste rede is omdat ek Christus moet verheerlik. Jou en my lewe gaan nie, Matteus 6 vers 9 tot 10, jou en my lewe gaan nie om onsself te verheerlik nie. Jou en my lewe gaan nie om vir almal te vertel, jong, ek het vanoggend 3 uur, het ek nou gebid, en toe ek 7 uur moet amen sê, toe kan ek nog nie klaar kry nie. om vir almal uit te basfyn hoe wonderlik is jou gebedslewe nie. Dis nie jou en my rede tot volgehoue gebed nie. Die rede is om Christus te verheerlik. Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid, Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit gaan om God se wil, God se verheerliking. Dis die modelgebed hierdie. Tweede rede, waarom moet ek volhou om te bid sonder ophou? Jy en ek behoort 'n begeerte hê na gemeenskap met God. 'N verlange. Jy weet, vriende, wanneer ek so bietjie uitstedig is en wanneer ek so bietjie rondhardloop en wanneer ek so bietjie by die huis is, maar ek is afwesig by die huis. Verstaan jy wat ek sê? Ek is in die studeerkamer, ek is besig met voorbereiding. Die volgende 2-3 weke is weer daar die tydperk om voor te berei, om die Here se stem te hoor vir boodskappe. Dan is ek by die huis, maar ek is afwesig. Verstaan jy wat ek sê? En dan op 'n stadium, dan begin ek ou blommetjie mis. Ek het 'n verlange om met haar interaksie te hê. Al sien ek haar nou en dan in die gang. Ek sê nie, dis dieselfde nie, maar Psalm 42 vers 1 tot 3 druk die kinders van Korach dit so uit, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Daardie verlange, daardie intense behoefte. Nou gaan die dalk my sê, dominee, maar weet jy, ek is so kwaad, ek is so ongelukkig, ek wil nie, ek kan nie eens met God praat nie. Dit kan gebeur. Dan begin jy jou gebed met hierdie woorde: Vader, vergewe my, want teen u sondig ek, omdat ek u verwyd vir dit of vir dit of dat. En hou aan, en uiteindelik sal jy voor God breek, as jy opreg is. En hy sal die harde hart, sal hy verander in 'n moment. En jy sal uitkom, en hy sal vir jou wys die goeie dinge wat hy vir jou doen en vir jou is. Geliefdes, die derde gedagte, waarom moet ek bid sonder ophou? Ons het behoeftes wat ons voor God wil sit. Matteus 6 vers 11. Ek lees dit vir u. U gaan my 'n bietjie verdra vanoggend. Ek wil hierdie boodskap klaarmaak. Matteus 6 vers 11. En daar staan die volgende: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vriende, as u in hierdie tye in Suid-Afrika nie soms die moeilike tye gaan, wat jy agterkom, maar die spens raak leeg, wat jy agterkom, maar die beursie het nie meer veel in nie, is jy baie bevoorreg. Dan moet jy vanaand kom luister om dankie te sê. Maar u en ek moet sonder ophou bid, om vir God ons behoeftes voor te lê. Dit wat ons ook nodig het. Moenie in hierdie tye na banke toe hardloop nie. Die rentekoerse styg. Net so, jy sien dit. Gaan na God toe, in en deur gebed. Nou ja, ek gaan hom sommer net vir jy noem. Waarom moet ek bid sonder ophou? Om wysheid te verkry. Dis Jakobus wat vir ons sê, as een van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Johannes 8 vers 1, Jakobus 1 vers 5. Wat doen ons? Ons neem 'n besluit. Ons voer dit uit. Dis 'n mislukking. Ons blameer God. Here, kon u maar nie vir my gesê het wat ek moet doen nie. Het jy hom ooit gevra? Het jy hom ooit 'n geleentheid gegee om vir jou te sê, stadig my kind? Het jy hom ooit aan hom voorgelê My wysheid, Here, is nietigheid, want ek is jammer vir u te sê, ongeacht van ons IK, ons wysheid is nietigheid in vergelyking met Godse wysheid. Daarom moet ons aanhou bid, gee my wysheid, Here, hoe moet ek hierdie kind van my hanteer, hoe moet ek hierdie klein kind hanteer, Here, help my om hierdie persoon met liefde te hanteer, wysheid. Waarom moet ek aanhou om te bid? Kan jy onthou die jong man Jona, toe God vir hom sê, gaan doen dit, wat doen Jona? Hy gaan doen die teenoorgestelde. En toe hy daar, binnen in daar die groot vis, staan nergens, dit was een walvis nie, daar die groot vis is, toe roep hy tot God om verlossing. Hy besef, hy was ongehoorsaam. Hy besef, hy is op die verkeerde plek. Hy besef, die onheil het oor hom gekom, dinge loop nou verkeerd, en hy roep tot God, uit die ingewande van hy vis, hy roep hy tot God, haal my uit die omstandighede uit, en hy vis die swem, en hy gooi hom uit daar op die strand. O nee, maar Jona kan nie waar wees nie, laat ons nie, op baie pad gaan, ja, gaan ons baie lang vat. Geliefdes, ek roep, ek bid, sonder ophou, want is net God, wat my omstandighede kan verander. Het is net God, wat my uit die krisis kan uitlig. Het is net God, wat die donkerheid kan wegneem, en vir my weer lig kan gee. Het is net God. Een sesde gedagte, waarom moet ek bid sonder ophou? Om verligting te kry van bekommernisse, van vrees. Ek wil hê, jy moet saam met my blaai, want dis iets wat algemeen is in ons dag, om verligting te verkry van vrees en bekommernisse. Filippense 4 vers 6 en vers 7. Vriende, ek beskimp niemand nie. Ek praat met ons allemaal. Ek is ingesluit. Ons is skape van die opperherder. Hy roep ons op om te bid sonder ophou. Maar in hierdie tye in ons land, as ek dink aan verlede week, Saterdag, Sondag, die hele week, die nuusberigte, wat Maandag alles gaan gebeur, as ek dink aan al die WhatsApps wat so rondgestuur is, vriende, ek is jammer, ek lees nie allemaal nie, ek vee af, ek wil niks en niemand wat negatief en waarvan baie God nie ken nie, ek wil hulle nie so kans gee om my gemoed te betree nie. U sien, dis wat ons aan mekaar doen. Nou skryf Paulus aan die gemeente in Filippi, in hoofstuk 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, en wat dink ek en jy dadelik, hierdie ou is lekker mal, hy het seker lekker lewe gehad, hoe kan hy vir my dit sê? Ek wil vir jy sê, hy het een van die moeilikste lewe gehad, van al die diensknegte van God. Wees oor niks besorg nie, hier kom die antwoord, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vriende, die siele vijand wil hier die sinne van ons betree, hy wil dit donker maak, hy wil ons angstig maak, hy wil ons laat bewe van vrees, van bekommernisse. God sê, in eenvoudige taal, gee dit vir my, gee dit vir my. Hoe lang draai jy nou al aan daar die bonnelkie op jou skouers? Hoe lang bevind jy jou nou al in hierdie posiesie van, ek weet nie meer nie, Ek kom achter, ek functioneer nie meer goed nie. Ek vergeet dinge. Ek kom achter, ek is nie meer flink nie. Want die laste is besig om my te druk. Ons moet aanhou bid sonder ophou, sodat ons verligting kan kry van vrees en bekommernisse. Ons moet aanhou bid sonder ophou, sodat daar dankbaarheid is in ons harte vir die seëninge ontvang. Ek gaan nie baie hieroor praat nie, want vanaand praat ons oor die gedagte van dankbaarheid. Ek vat hier na Psalm 44 toe. Dit is amper klaar vir jou. Psalm 44 vers 1. Van die kinders van Korage onderwysing, o God, met ons ore het ons dit gehoor. Ons vaders het dit vir ons vertel. Een werk het u gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd. U self het met die hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspuit, want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat u welbeha in hulle gehad het. Kan ons in Suid-Afrika nie hierdie vier tekstverse precies dieselfde aan onszelf toe eie nie? Het God ons voorvaders nie hier kom plant nie? Het God ons voorvaders nie gehelp om hierdie land uit te bou enzovoorts, enzovoorts? Nou sidder ons wanneer een oude het Afrikaanse woord Hanswors, wanneer een Hanswors dreigemente blaas en ons raak bang. Is dit nie nodig dat ons vir God herinner en vir hom dankie sê vir hierdie prachtige land? En jy moet my hart hoor, ek deel hierdie prachtige land met allemaal wat hier woon. Ek het nie een probleem nie. Maar jy gaan nie vir my sê, ek hoort nie hier nie. God het jou en my hier laat gebore word. Geliefdes, waarom moet ek bid sonder ophou? Om vry te wees van die skuld van sonde. Psalm 32 vers 5. O vriende, die seën van skuldvergifnis, dis 'n kosbare psalm. Dawid wat hy skryf, hy sê in vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak. Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy het gedoen? Hoe het hy sy sonde aan God bekend gemaak? Deur gebed. Hy sê, my sonde het ek aan u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Ek moet aanhou bid, want dit is 'n geleentheid om vry te wees van hierdie skuld van sonde. Hoe langer jy hierdie dinge toehou, wegsteek, hoe langer jy die masker dra, hoe langer jy ander mense beïndruk, maar jy weet, jou saak met God is nie reg nie. En nou verwys ek na, jy het nog nooit voor God jou sonde bely nie. Dan is jy nog nooit God se kind nie. Want sonder sondebelydenis kan daar nie regverdigmaking wedergeboorte plaasvind. As jy 'n kind van God is, en jy is besig met geheime sondes, en jy steek dinge weg, en jy dink God weet nie daarvan nie, hy weet alles. Geliefdes, dan ga jy gauw achterkom, dinge loop verkeerd. Selfs die dominee moet voor God kan sonde belydenis doen. Kan selfs net die gesindheid wees van die hart. Ek sluit af met die laaste twee gedagtes. Waarom moet ek bid sonde ophou? Nommer 1 van die 2, dis 'n voortdurende bid vir die redding van siele. Het jy siele las? Daarvan lees ons in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4. Hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbede, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Nee, ek kan nie bid vir daai ou nie. Vir alle mense. Vir konings
en allemaal wat hoog geplaas is. Wat? Doe nie? Ek bid vir hierdie ouens. Hulle is 'n klomp toet, 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 vir allemaal. Sodat ons, miskien is dit die probleem, sodat ons een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Ek kan nie vir iemand bid as ek om haat nie. Ons moet vir alle mense bid. Laaste gedagte, waarom moet ek bid sonder ophou? Vriende, sodat ek geestelik kan groei. Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Ek het al vir julle boodskap al gebring uit hierdie gedeelte. Om passievol te bid, sodat jy self geestelik kan groei. Selfs die geroepenis van die Here moet steeds geestelik groei. Liewe vriende, baie dankie vir u aandag. Dankie vir die mamas daar agter met die babaetjies wat in die hitte uitgehou het. Ons waardeer dit. Bid sonder ophou. Mag die Here u seën. Kom ons buig voor hom. Vader, dankie vir die opdrag om te bid sonder ophou. Dankie vir die voorbeeld van Jesus, die voorbeeld van die vroeë kerk. Dankie Here dat u vir ons oproep om self eerder oor sake te bid as om te probeer om met ons eie wysheid sake op te los. Dankie vir die 10 gedagtes hoekom ek moet volhou met gebed. Seën ons as 'n gemeente, maak ons 'n biddende gemeente. Maak ons 'n biddende huisgesin. Maak ons 'n biddende huwelikspaar. En kom doen U die werk in ons harte tot eer van U naam. Amen. Nou ons gaan afsluit met Psalm 100, juig al wat leef. Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, en lei ons elkeen tot volgehoue gebed. Amen.